subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha Juulaay ee sanadka 2022-kana waa kow. Waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad uu ka jeediyey munaasabadda 1 Luulyo oo xalay Muqdisho lagu qabtay ka sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto dib u heshiisiinta iyo dhammaystirka dastuurka.
Dadka Soomaalida wax badan baa kala gaaray. Midnimada waqooyi iyo koonfur bas noogagama hadlaysa. culayska midnimada ummadda soo noqoshadeeda ka jira ha kala weynaado oo midda waqooyiga iyo koonfurta dhexda lahay maanta ha u weynaato. laakiin inteena koonfurta joogta lafteeda waxaan u baahanahay weli booga dhayid badana noo dhiman oo inaan isbooga dhayna u baahan. laba dib u heshiisiineed ayaa noo taal.
waxaa kalood maqli doontaan calanka Soomaaliya oo laga taagay xarunta looga taliyo magaalada Toronto ee dalka Canada, tallaabadaas oo ah ama loogu dabaaldegayo 1 Luulyo. waxaa kalood maqli doontaan Britain oo miisaaniyadda waddanka 2.5% uga jaraysa militarigeeda si looga hortago duulaanka Ruushka. barnaamijkii umuuraha Islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Ketanji Brown Jackson ayaa xalay loo dhaariyay inay noqoto garsoore ka tirsan maxkamadda sare, taasoo taariikhda ka dhigaysa haweeneydii ugu horreysay ee bulshada madow ka soo jeeda ee ka mid noqota hay-adaha garsoorka ee ugu sarreeya Maraykanka, iyada oo ku biirtay waqti garsoorayaasha midigta ay aqlabiyad ku maquuninayaan xukunada muhiimka ah ee maxkamadda. Jackson oo 20 sano jir ah ayaa ku biirtay kooxda bidixda ee maxkamadda oo haysta 6, kuwaas oo ee haysta 3 balse 6 laga haysto. dhaarinteeda ayaa imaanaysa iyadoo madaxweyne Joe Biden uu ku bedelay garsooraha howlgabka ah ee Stephen Breyer, waxayna ka mid noqoshadeeda imaanaysaa 6 maalmood kadib markii maxkamadda ay laashay sharcigii dumarka u ogolaanayay inay ilmaha iska soo ridi karaan. Breyer oo 83 sano jir ah ayaa ahaa xubintii ugu da'da weyneed ee maxkamadda, wuxuuna si rasmi ah uga fariistay shaqada Khamiistii shalay. si qalbi buuxa ah waxaan ku aqbalay mas-uuliyadda adag ee ah taageeridda iyo difaacidda dastuurka Maraykanka iyo ku dhaqanka cadaaladda iyadoon cabsi iyo eex lahayn, ayay bayaan ay soo saartay ku sheegtay Ketanji. ra'yi-ururin ay samaysay Reuters toddobaadkan ayaa lagu ogaaday in inta badan dadka Maraykanka ah 70% aysan ku kalsoonayn maxkamadda kadib go'aankii ilma iska soo ridista. Jackson waa garsoorihii 116-aad, haweeneydii 6-aad iyo qofkii 3-aad ee madow ah ee ka shaqeeya maxkamadda sare tan iyo markii la aasaasay 1789. ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen gantaal diyuuradaha Ruushka ay subaxnimadii hore ee jimcada maanta ah ku garaaceen dhismayaal ay dad rayid ah deganaayeen oo ku yaala magaalada dekedda leh ee Odessa ee koonfurta Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga. afhayeenka maamulka magaalada dhacda badda madow ee Odessa, Serhii Barachug, ayaa sheegay in tirada dhimashada ee 10 ruux ay 3 ka mid ah caruur ahaayeen. Lecheg ayaa intaasi ku daray in gantaalka ay soo tuurtay mid ka mid a diyuuradaha dagaalka ee Ruushka. Dhinaca kale, dadka Ukraine ayaa u dabaaldegayay Jimcada maanta ah in ciidamada Ruushka ay ka saareen marinka muhiimka ah ee jasiiradda Sneg ee Badda Madow xilli ay la halgamayaan sidii ay u joojin lahaayeen weerarada ba'an ee ku socda magaalada warshadda leh ee Lincheneski. Ruushka ayaa dhinaciisa sheegay inay iskood uga baxeen jasiiradda Sneg, iyagoo tilmaamay in intaas ay u sameeyeen si aysan caqabad ugu noqonin iskudayga qaramada midoobe ee ah in la furo marinno bini'aadanimo si loo raro qamadiga ku xayiran dalka Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaana tallaabadaasi ku tilmaamay guul taariikhi ah isagoo bogaadiyay ciidamadiisa. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilowne madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ka hadlayay 62 sano guuradii kasoo wareegtay maalintii koonfurta Soomaaliya ay ka xorowday Talyaaniga, sidoo kalena ay midoobeen waqooyi iyo koonfur, ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay ka shaqayn doonto laba qodob oo waaweyn oo ah in dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed la sameeyo, iyo sidoo kale in la dhammaystiro dastuurka Soomaaliya. Xasan Sheekh oo ka hor hadlayay bulshada ayaa tilmaamay si qodobadaasi loo hirgeliyo in dhowaan lagu dhawaaqi doono fulinteeda. Wariyaha v o a da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Khudbadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo socotay 19 daqiiqo marka laga yimaado hambalyajeedintiisa 1 Luulyo oo ku astaysan maalinta gobollada koonfureed ay xorriyadda ka qaateen Talyaaniga, sidoo kalena ay midoobeen labada gobol ee waqooyi iyo koonfur, waxa uu inta badan diiradda ku saaray arrimaha dib u heshiisiinta iyo ka hadalka sidii dib loogu soo celin lahaa kalsoonidii luntay ee u dhexaysay bulshada Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya laba qodob oo muhiim u ah dowlad dhiska diiradda la saaro, kuwaas oo kala ah dib u heshiisiin laba waji leh iyo in la qabyo tiro dastuurka si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran. Inkasta oo uusan ku fogaan ka hadalka arrinta Somalilan, haddana waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh uu hoosta ka xariiqay in midnimada Soomaaliya ay ku xiran tahay in la daaweeyo cid kasta oo dhibaata gaartay, dib u heshiisiintana laga soo bilaabo meel hoose.
Dadka Soomaalida wax badan baa kala gaaray. Midnimada waqooyi iyo koonfur bas noogagama hadlaysna. Culayska midnimada ummadda soo noqoshadeeda ka jira ha kala weynaado oo middaa waqooyiga iyo koonfurta dhextaalaha maanta ha u weynaato, laakiin intaynu koonfurta joogta lafteeda waxaan u baahannaa weli boogadhayid badana noo dhiman oo inaan isboogadhayna u baahan. Laba dib u heshiisiineed ayaa noo taal. Dib u heshiisiin waa dib u heshiisiinta bulshada mujtamaca in uu heshiiyo. Sidaas daraaddeed dowladnimada heerarkeeda kala duwan ee heer dowlad goboleed leh, ee heer gobol leh, heer degmo leh, meesha ugu horeysayso hadda naqaano heer degmo ah, qaab dhismeedka xukunka iyo taladu waa inuu ku jiraa qeyb ama organ ama xubin ka tirsan maamulkaas hoose oo u xil saaran dib u heshiisiinta. Lianna khilaafku wuxuu ka dhacdhacaa mar kasta ummaddu ay isdhex marto oo ay wax isdhaafsadaan, khilaafaa ka dhacaya. Beerihii tacabkiya khilaaf ka dhacaya, xoolihiyaa khilaaf ka dhacaya, waddadii la marayaa khilaaf ka dhacaya, ceelkiyaa khilaaf ka dhacaya. Waxa mujtamacu meelahay isugu yimaadaan oo waxa ka dhexeeya yaallaan oo dhan, maadaama waxa mujtamaceena ka dhexeeya in badan oo ka mid a ay yar yihiin biyaha yar. Maxaan ku ihahdaa beeraha tacbama oo biyaha haystaan ugu yar, maxaan ku ihahdaa dhulka daaqsin kalaha nagu yar, maxaan ku ihahdaa wax badanaa nagu yar, waxaas nagu yaray xafuulta koodi kala jiidiso khilaafaka khilaafaadkaasi bulshada u dhexeeyaa. Marka dib u heshiisiinta bulshada
madaxweynaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday qabyadirka dastuurka oo muddo dheer soo jiitamayay, isagoo sheegay inay ka go'an tahay in arrintaasi ay ka shaqeeyaan si guud ahaan qarankan ku yaala geeska Afrika looga hirgeliyo dastuur heshiis lagu wada yahay.
Dib u heshiisiisa siyaasadda marka maxaa u asala ayadana xaggee ka gudubtaa? Dib u heshiisiisa siyaasadda waxay ka gudubtaa oo ugu weyn waa dastuurka, waa heshiis bulsho, social contract oo afka qalaad ugu jira. Heshiiskaas bulsho waa dastuurkeenna. Markaan dastuurka heshiis ku noqonno, macnaheedu waxa waa siyaasaddii waa ka heshiinay wixii kaloo ka rakibmaya dastuurkaan dhammaystirayna. Ilaa iyo hadda dastuurka waa ka heshiilaanahay, waa dhammaystiri laanahay, waa noo qabyo, marna manaan qabinba noomaba uulin. Markii aan yeelaynay asigoo qabyo noo ah ayuu noo yaalaa. Marka arrinta maanta noo taagan waa taas, meeshaasay wax nooga dhimayeen, dadaalkeedaan gelaynaa, wixii waxaas caqabad ku oo dhanna waa leexinaynaa. Ilaahay idinkiis awooddii aan ku leexin lahaynna waa leenahay. Waxaan rabaa marka dadka Soomaaliya u diyaar garoobaana dastuurka inaan dhammaystiro, dowladnimada inaan hoos u daadejinoon, heer degaan iyo degmo gaarsiino, walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqanna inaan jirino, wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midowno. Dowladdaani islogankeeda waa kaas: Soomaaliya heshiisa meeshaasay ka bilaabataa, meeshaasay ku dhammaataa. Dunida heshiis la'aana markaas ka bacdi aan dunida u jeesanaynaa. Marka hore waa inaan gacmo daahir ah, wax daahir ah, markaan annagu heshiis noqonaan dunida heshiis la noqon karnaa.
Soomaaliya oo isbuucan u dabaaldegtay 26 sano kadib marka ay ka xorowday gumaystihii reer Yurub, haddana waxay dabaaldegyadani ku soo aadayaan Muqdisho iyo Hargeysa oo aan aragti ahaan ku midaysnayn dowladnimada. Wadahadalladii u socdayna ay istaageen dhul badan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya oo ka maqan gacanta dowladda dhexe iyo kalabar shacabka oo wajahaya xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata. Dhammaan arrimahan oo ah kuwa aan fududayn waxay ka mid yihiin waxyaabaha hor yaalla dowladda uu hoggaanka u haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisii 2 talada ku soo laabtay. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Isla wararka la xiriira xuska 1 Luulyo aynu ku jirnaaye, Soomaalida ku nool dalka Kanada waxay si la mid ah Soomaalida kale u dabaaldegayaan 7-ka xorriyadda, gaar ahaan 1 Luulyo. Munaasabado lagu weyneynayo 1 Luulyo ayaa ka socda magaalada Toronto ee dalkaasi Kanada. Sidoo kale calanka Soomaaliya ayaa laga taagay xarunta looga arrimiyo magaalada Toronto ee caasimadda dalka Kanada, kaasoo qayb ka ah weyneynta maalmaha xorriyadda. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Soomaalida qurbaha ayaa aad u weyneeya maalmaha xorriyadda sida 26 June iyo 1 July. Waxaa maanta Soomaalida magaalada Toronto loo xiray wadada Dixon, halkaasoo ay ku qabanayaan munaasabad ballaaran oo uu soo qabanqaabiyo ururka Today oo ay ka qayb galayaan Soomaalida qaybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan fanaaniinta oo heeso ka tarjumaya wadan jacaylka ka qaaday halkaasi. Baashe Cali Baashe, afhayeenka ururka Today ee soo qabanqaabiya munaasabadaha maalmaha xorriyadda iyo 7-ka ciyaaraha Soomaalida Toronto, ayaan weydiiyey sanadkan iyo dabaaldega 1 Luulyo.
Waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo barnaamijka xorriyadda. Haddii aan nahay ururka Today, waxaan qabannay 3 koob oo dhalinyarada iyo odayaasha aan u qabannay si loo xuso 1 Luulyo. Dixon Road, xaafadda oo Soomaalida ku badan tahay, ayaa sanad walbo ku qabannaa 1 Luulyo iyo Canada Day oo isku maalin ah. Waa xaflad weyn oo fanaaniin badan ka soo qayb gasha, lagu soo bandhigo hiddaha iyo dhaqanka dhalinyarada iyo maaragtay gabdhaha iyo wiilasha halkan ku dhashay, looga sheekeeyo taariikhda. Odayaal khibrad u leh ayaa mar walba ka hadla. Waxaa kaloo ka soo qayb gala xildhibaano meelaha aan deganahay ah, magaalooyinka iyo xaafadaha aan deganahay. Xildhibaanadoodii ayaa aad iyo aada uga soo qayb gala. Xildhibaanada Soomaalida ay ka mid yihiin waa barnaamij aad iyo aada u weyn oo Soomaalida oo dhan iskugu soo baxdo oo mar walbo sanad walbana la qabto. Waxaana door bidnay inaan ku qabanno meesha Soomaalida ay ku badan tahay. Waxaa kaloo sameynaa aqal Soomaali si ay dhalinyarada halkan ku dhashay u arkaan.
26 June oo ah markii gobollada waqooyi ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska, ayaa calanka Soomaaliya laga saaray aqalka looga taliyo magaalada Toronto ee City Hall, kaasoo ay ka qayb galeen duqa magaalada Toronto John Tory, labadii xildhibaan ee heer federaale Ivan Baker iyo Christia Duncan oo laga soo doorto xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin iyo qaar ka mid ah Soomaalida magaalada Toronto. Cali Muudey, madaxa farsamada ururka Today, ayaa ka hadlaya calan saarka.
wax weyn ayay ka dhigan tahay in calanka Soomaaliya laga suro magaala madaxda ee Ontario ee Toronto. Marka dhalinyarada Soomaaliyeedna aad iyo aad ayay maaragtay ugu fiicnayd inay arkaan calankooda oo laga surayo maaragtay maxaa la yiraahdaa Toronto. Marka waxaan leenahay waa in la isku duubnaada, waa maalin xurriyad. Waxaan leenahay Soomaaliya meel kasta ay joogaan, especially dadka qurbaha joogo, in ay maaragtay isku duubnaadaan, dhalinyaradana maaragtay wacyigeliyaan.
Maxamuud Mursal Aadan oday Mursal ayaa xusay in weynaynta maalmaha xurriyadda iyo taariikhda Soomaalidu ay muhiimad weyn u leedahay dhalinyarada Soomaalida ee ku dhashay dalkan, kuwaas oo laga yaabo in qaarkood ay weligood baarkin Soomaaliya.
Aad iyo aad ayaan ka mahadcelinayaa fursadan ay siisay arintan xorriyadda. Waxaa sharaf noo ah inaan tusno ilmihii waddankan ku dhalnay, ilmihii waddankan ku dhashay, qurbaha ku dhasheen, in maalinta xorriyadda Soomaaliya ay tahay 16 June iyo 1 Luulyo. Marka annaka waxa waa aragnay, laakiin ilmaha waddankan ku dhashay ma yaqaaniin maaragtay ma taariikhda Soomaalida. Inta badan maanta meesha ilmo badan dhalinyaro badan ay joogeen oo kanadiyaane oo waddan Soomaali kanadiyaane. Marka muhiimadda ugu weyn taas waa Xuseen, oo marka waan ku faraxsanahay inaan maaragtay ilmihiina aan barno oo maanta waddaniyadda Soomaalinimada iyo in waddan fiican leenahay.
Deeqa Nuur Shabeel oo ka mid ahay dadka ka qayb galay munaasabadda ayaa sidoo kale ka hadashay muhiimadda ay dhalinyarada Soomaalidu leedahay arrinkan.
Haddaan nahay especially waalid, anigu waalid baan ahay, waxaan rabaa inaan arko caruurta Soomaaliyeed ay ku dhasho qurbaha ama Toronto ku dhashaan ama meel kale caalamka ku dhashaan, inay hidahoodii dhaqankoodu ay iyo diintoodiba ay meel kasta ayagu joogaan runtii ay qayb ka qaataan. Runtii waa wax aan dhaxal u noqonaya caruurteena jiilka dambe ilaa duu yiraahdo. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan, hambalyo dareenkeena runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay.
Marka laga hadlayo toddobaadka xorriyadda Soomaalida iyo dabaaldegisteeda, waxaana marnaba la ilaabi karin kaalinta uu ku leeyahay Faisal Xasan oo 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario, kaasoo looga guuleystay doorashadii dhacday bilowgii bisha Juun. Faisal Xasan ayaa baarlamaanka gobolka Ontario geeyay sharci uu ku dalbanayay in laga bilaabo 25-ka bisha Juun ilaa 1-da bisha Julaay si rasmi ah loogu aqoonsado toddobaadka Soomaalida gobolka Ontario, kaasoo baarlamaanka gobolku ay si aqlabiyada u ansixiyeen. Soomaalida Kanada ayaa 1-da Julaay u dabaaldega maalinta Kanada iyo maalinta xorriyadda iyo midowga Soomaaliya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dowladda Britain ayaa xaqiijisay in dhaqaalaha ciidamada militariga miisaaniyadda looga jarayo 2.5% ilaa sanadka 2030. Arrintan ayaa imaaneysa kadib markii uu xogeyaha guud ee xulafada NATO ugu baaqay wadamada xubnaha ka ah inay iska celiyaan madaxweyne Vladimir Putin. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isagoo ka hadlaya kulanka ay xulafada ururkani ku leeyihiin magaalada Madrid ee dalka Spain ka sheegay muhiimadda ay leedahay in loo diyaar garoobo mustaqbalka iyo ka hortagista Putin. Wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, ayaa warbixintan kasoo diray magaalada London.
waxaa aan shaki ku jirin in duulaankii Ruushku ku qaaday Ukrain wax badan ka bedelay amaanka wadamada reer galbeedka. Sweden iyo Finland waxay si rasmi ah u bilaabayaan qorshaha ay kaga mid noqonayaan xulifada NATO. Dalal kale oo Yurub ah ayaa codsigooda la yaala xulifadaasi. Waa markhaati in Britain miisaaniyadda ciidamada militariga kordhinayso qiyaastii waa ilaa 15 bilyan oo lacagta Ingiriiska ah. NATO waxay abuurayaan ciidan gaaraya 300,000 oo askari oo dhammaanba agabkoodu dagaal u dhan yahay. Isbeddel ayaana bilaabmay. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in go'aankii hore wadamada xubnaha ka ah NATO ee ahaa in dal kastaaba miisaaniyadda militariga ku kordhiya 2% uu ahaa aamin xilligan ka duwan. Dabcan Moscow iyo dagaalka Ukraine ayuu u jeedaa. Waxa aan qabaa, ayuu yiri in xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg uu iminka bilaabo hiigsiga cusub. Boris waxa uu intaasi raaciyay qiimaha ku kacaya xorriyadda waa lama huraan mar kasta. Haddii aan laga gaadhin natiijo habboon xaaladda Ukraine, ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha Britain, madaxweyne Putin waxa uu awood u yeelan doonaa in uu kula kaco falal kale oo gardaro ah dalalkii hore xubnaha uga ahaan jiray ururkii midowga Soofiyeedka, iyada oo aan waxba laga qaban karin. Taasi waxa ay keeni doontaa hubaanti la-aan ku timaada caalamka, yaraan ku timaada tamarta, cabsi kale iyo khalkhal adduunka oo dhan dhaqaalaha ka soo wajahaa. cabsi intee leeg ayay haddaba reer galbeedku ka qabaan in dagaalka Ukraine uu u gudbo dalalka kale ee ku yaala Yurubta bari? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed oo ka faallooda arrimaha Yurub degana magaalada Oslo ee dalka Norway.
Waxaa jirta cabsi weyn oo laga qabo in dagaalka ka socda waddanka Ukrain u gudba wadamada ku xeraareysan waddanka Ukrain ama wadamadii la odhan jiray Yurubta bari. taasina waxaad ka dareemaysaa waxaa dhacday dhowaan inay wadamada Finland iyo Sweden ku biireen ururka NATO. waxaa kaloo iyadna dhacday in budgetkii ama lacagtii lagu kharash garan jiray ciidamada NATO in kor loo qaaday. waxaa kaloo iyada laftiga taa garab socota in ciidamada eriyada ka jooga NATO oo markii hore ahaa ilaa 40,000 oo askari hadda laga dhigay ilaa 300,000. markaa taasi marka waxaas dhan la isku soo wada duubo waxaa cad inay wadamada Yurub ka baqayaan dagaalkaasi hadda ka socday waddanka Ukraine inuu u sii fido wadamada ku xereereysan waddanka Ukraine.
xogayaha guud ee xulifada NATO ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in go-aanka ay xulifadu u kordhinayso ciidamada ku sugan deegaanada bariga Yurub looga gol leeyahay inaanay madaxweynaha Ruushka ka khaldamin xisaabtu ama aanu si khalad ah u fahmin inay ciidamada xulifadu diyaar u yihiin inay tallaabooyin qaadaan marka loo baahdo. sidee ayay Moscow u aragtaa diyaar garowga xulifada NATO? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ka faallooda arrimaha caalamka oo degan magaalada Sheffield ee dalkan Britain.
Cabdixaafid, waa su-aal aad iyo aada u fiican. runtii Ruushku arintan beryahanba isha ayuu ku hayay, dhowr jeerna waa ka hadleen qaabka ay NATO wax u wado. NATO inay mangaranaysa sida Ruushku u arkayo weeye ay colaad cusub hurinayso, inay dib u soo celisay wixii loo yaqaanay daahi birta ahaa, magaranaysa the iron curtain, inay dib u soo celiyeen. walwalka ugu weynse wuxuu yahay ciidamada faraha badan ee 300,000 ah oo laleeyahay magaranaysa xaggaas iyo xuduudda bari ee Yurub ayaa la geynayaa. arrintaas Ruushku wax u cuntabana maaha. walwalka uu ka qabana jawaab cad buu ka bixiyey. wuxuu sheegay haddii wadamada Sweden iyo Finland ciidamo NATO ah ama infrastructure aan idhaahda ciidan laga abuuro oo aan hore u jirin, waxaa isbedelaysaa aragtidii hore, way isbedelaysaa. asaguna wuxuu keenayaa hubkiisa iyo qalabkiisii aaladaha waaweyn ee nuclearka inuu xuduudaha soo dhigi doono, isla markaasna ay noqon doonto goob runtii colaad mar walba u diyaar ah, mar walba ay wax ka dhici karaan, gantaaladana lagu wada aadin doono caasimadaha Yurub iyo kuwa North America labadaba. marka arintu way ka sii adkaanaysaa sidii hore oo dagaalka Ukraine kaliya kuma ekaanayse, colaad horla ayaa bilaabanaysa.
bilihii ugu dambeeyey baarlamaanka Britain waxaa laga doodayay inay muhiim tahay in la kordhiyo miisaaniyadda ku baxda ciidamada milatariga sababta oo ah dagaalka Ukraine. xogayaha difaaca Britain Ben Wallace ayaa toddobaadkan ugu baaqay ra-iisul wasaaraha inuu kordhiyo miisaaniyadda ku baxda ciidamada Britain. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatanna umuuraha Islaamka iyo mar kale Cabdi Xaafid.
shan sannadood ka hor markii ugu horreysay ee madaxweynaha Faransiiska uu galay tartanka madaxweynenimada dalkaasi, waxa uu isu muujiyey inuu yahay murashax isbeddel u taagan. waxa uu muuqday mas-uul indha kale ku eegi doona taariikhdii gumaysiga ee Faransiiska Afrika oo dalalka ugu badan ee ay baaris gumaysatay ay ahaayeen wadamo muslimiin ah. barnaamijkeena Muraha Islaamka waxa aynu dhegaystayaal ku eegaynaa isbeddelka ku yimid dalalkii uu Faransiisku gumaysan jiray. khudbadihii uu jeediyey madaxweyne Emmanuel waxaa ku jira hadallo aan ka suurtagal ahayn siyaasiyiinta xisbigiisa ee ka horreysay, isaga oo gumaysigii Algeria ee Faransiiska ku tilmaamay dembiye laga galay ee bani-aadnimada. badeecadaha uu Faransiisku iminka u dhoofiyo dalalka Afrika kama gaaraan rubuc inta uu Shiinaha oo Afrika ka cusubi u dhoofiyo qaaradda. muddo markii uu xilka hayay madaxweyne Macron waxa uu su-aal geliyey dhibaatooyinkii gumaysigii Faransiiska ka gaaray dadka reer Algeria. mar uu khudbad jeedinayay hadalladiisii waxaa ka mid ahaa, haddii aynu ka hadallo mowduuc adag oo ku saabsan gumaysigii Faransiiska ee Afrika, haddii ay dhibaatooyin jireenba. hadalkan ayaa aad uga cadhaysiiyey bulshada Algeria iyo dalal badan oo Afrika ku yaalla oo muslimiina uu Faransiisku gumaysan jiray. Haddaba qaabka uu Faransiisku u gumaysan jiray waddamadaasi ma ka duwan yihiin qaabka ay dalalka kale ee Yurub u gumaysan jireen, mise isku mid ayay ahaayeen? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Faransiisku kama uu doonayn dowladihii kale ee isticmaalka sida Spain, Ingiriiska, Holland, kama uu doonayn sida loo isticmaalsado dowladaha Afrikaanka, gaar ahaan waqooyiga Afrika ee muslimka ah sida Algeria, Morocco, Mauritania, iyo dhinaca kale oo iyaguna muslim ahaa sida Senegal iyo Mali. Iyo wuxuu ku samayn jiray dhibaatooyin fara badan markuu isticmaalsanayay dad badan oo malaayiin ah ayaa kaga dhintay, sida waxa weeyaan Algeria oo kale waxaa la dhahdaa balad nus milyoon, dalkii nus milyoonku kaga dhintay siday xoriyadooda u qaadan lahayeen. Marka siyaabo badan buu isticmaalsan jiray dhaqaalaha iyo waxa weeyaan wixii kasoo baxaya dalalkaas oo isagu iska qaadan jiray, isagoo dee ay lahaystayaa lahaayeen. Markii xornimada ay qaateen ee xornimada ay soo baxdeen waxaa timay in dad isagu uu iska leeyahay inuu samaysto, taasina ay keentay iyaga laftoodina inay noqdaan qaar dictator ah oo dhib u keena dalalka Afrika meelaha Faransiisku ka tegay oo dhan. Marka isbedelkaas imika yimi ee China iyo Turkiga ayaa wax badan ka bedelay.
Dadka ka faallooda taariikhda gumaysigii reer Yurub ee Afrika ayaa aaminsan inuu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka lumay waddadii. Marka la eegayo taariikhda gumaystihii Yurub, waxa uu muuqdaa inuu iska indhatirayo taariikhdii midoobayd ee Afrika iyo Faransiiska, sida ay sheegeen dadka arrimahaasi ka faallooda. Dhammaan dalalkii uu Faransiisku gumaysan jiray waxaa iminka uga faradhaa dheer dalalka Turkiga iyo Ruushka iyo dabcan Shiinaha oo Afrika oo dhan kaga awood batay Yurub. Ra'yiga iyo siyaasadda ku aadan Afrika iyo gumaystayaashii hore ma u muuqataa inay keentay in iminka lagaga saameyn bato Afrika? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Dowladaha runtii ku haysta Faransiiska way badan yihiin, waxaa kamid ah Ruushka, waxaa kamid ah Turkiga, Maraykanka laftiisa waa kamid. Waxaa aad moodaana in qaabkii uu fikiri jiray iyo dowladba China qaabkii uu fikiri jiray Faransiisku in laga tegay awooddii dhaqaalihu iska qaadan jiray, waxaa yimid dad ka firfircoon oo ka furfuran, waxaa yimid dad eega iyo xagga diinta oo masalan Turkiga oo kale dowladaha aan soo sheegay aan ahayn Kristanka mooyaane dalalka muslimka ah ee Afrika ku yaala, weliba waqooyi Afrika ku yaala dhammaan Turkiga ayaa uga dhow oo muslima, way soo dhaweynayaan. Waxqabadka uu qabanaya way ka duwan tahay tii Faransiiska oo waxqabad walaalnimo ayay ka arkayaan. Waxay ka arkayaan in siyaasad qabow oo maalgashiya oo ka wanaagsan kii Faransiiska inay ka helayaan. Waxaasoo dhan marka laga yimaado, haddana waxaad moodaa inuu Faransiisku qaacidii hore taagan yahay. Marka halkaa dhibaa ka haysata Ruushku isaga laftiisu yaanay isku diin noqonin, laakiin dowladaha laftooda wax badan buu u fududeynayaa. China wax badan ma weydiinayo, Maraykankina waa soo galay. Marka Faransiiskii waxaad moodaysaa sanadaha soo socda, sida shirkii ugu dambeeyey 2012 ka dhacay Paris ee dhalinyarada Afrikaanki markii ay la doodayeen Macron, waxyaalaha ay ku doodayeen waxaa kamid a in weli caqliyadii hore qadiimka ahayd ee ahayd inuu isaguna wax maalo, hasha maalo, caanaheedana cabo, inaanay ka soconahayn Afrika oo ay noqonayso in adugunaad wax soo saarka yeelato, aynu wada maalno mar haddii dhulkaanu leenahay. Laakiin taasi ilaa hadda Faransiisku aanu fahmin.
Dhammaan wadamada Yurub saameyntii ay ku lahaayeen Yurub ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii yaraanaysa, haddii ay noqoto dhaqaale, maalgashi iyo arrimaha la xidhiidha ammaanka iyo xiriirka diblomaasiyadeedba oo iminka wadamada Shiinaha, Ruushka iyo Turkigu ay safka hore kaga jiraan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo Cabdiraxmaanba, waxaan idinka ka tegaynaa tan iyo inta aanu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
taasna waxaa ku dhan idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.